Tausiah Ramadan
menjelang berbuka puasa,
disampaikan oleh Al Ustadz Dr. Okrisal Eka Putra LC MAG.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahillazi akramana bi khairin kitabin unzil, allazi afdalana bi khairin nabin ursil. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da yaumil qiyamah. Allahumma shalli ala muhammad wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Rabbi shrahli sadri yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimah, sahabat Indonesia dirahmati Allah, syukur alhamdulillah selalu kita ucapkan karena Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang sangat banyak. Salawat dan salam juga tak pernah bosan kita peruntukkan juga kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan kita dua warisan berharga, itu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kaum muslimin dan muslimat, sahabat Indonesia dirahmati Allah, pada hari ini, kesempatan ini, topik kita adalah membahas tentang nuzul Al-Qur'an. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim wa bi qawli yahtadil muhtadun, dalam surah Al-Baqarah 185 Allah berfirman, Syahrul Ramadhan allazi unzila fil Qur'anu hudalin nas wa bainati minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadhan diturunkan, kata Allah, Al-Quran, hudan linnas, petunjuk untuk manusia, bukan hanya untuk orang beriman. Hudan untuk mendapatkan petunjuk, silakan manusia mempelajari dari manapun asalnya tentang Al-Quran. Wabayyinats, dan juga banyak keterangan-keterangan dalam itu, dalam menjalani kehidupan di dunia. Minal huda wal furqan, tujuan untuk mendapat hidayah, wal furqan, dan pembeda antara yang hak dengan yang batil. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin yang berbahagia, Allah menciptakan manusia dan menurunkan ke muka bumi itu tentu harus ada petunjuk. Kalau kita analogikan dengan kita beli sebuah kendaraan, misalnya motor atau mobil, itu kan ada buku petunjuk yang harus kita miliki supaya kita bisa menjalankan motor tersebut sesuai dengan aturan yang sudah dikeluarkan oleh pabrik. Karena Allah menciptakan manusia, berarti Allah jugalah yang harus memberikan petunjuk kepada manusia agar kita tidak tersesat dalam menjalani kehidupan ini. Nah, Allah memberikanlah pertama Al-Qur'an. Nah, hari ini kita akan membahas apa saja sih fungsi Al-Qur'an diturunkan Allah kepada manusia. Pertama, fungsi Al-Qur'an adalah untuk mengajarkan manusia, mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya ilahi. Sebelum surat Ibrahim ayat 1 kalau tidak salah. Di sana dikatakan bahwa kalau Allah ingin beriman semuanya manusia di muka bumi, tentu Allah bisa. Allah tinggal mengucapkan kun fayakun, atau Allah mengirim malaikatnya agak ekstrim, terus mengajak manusia beriman dengan ditakut-takuti. Manusia bisa beriman seluruhnya. Tidak ada orang kafir, tidak ada orang munafik, tidak ada orang jahat, tapi Allah bisa. Tapi Allah malah menurunkan Al-Quran. Supaya apa? Supaya beriman dengan Allah itu bukan karena ketakutan, bukan karena paksaan. Tapi kata Allah, imanilah saya dengan ilmu pengetahuan, imanilah saya dengan kesadaran. Pelajarilah Quran. Makanya sekarang banyak kita lihat di media sosial, banyak sekali orang yang memeluk agama Islam itu karena mempelajari atau takjub dengan ayat-ayat yang dia baca dalam Al-Quran. Jadi kata Allah, biarlah sedikit gak apa-apa, yang penting beriman dengan ilmu pengetahuan dan kesadaran. Sebab orang kalau beriman dengan ketakutan, itu cara dia hidup juga berbeda. Yang namanya orang takut selalu menghindar, selalu berat disuruh melakukan apapun, disuruh ibadah ya berat segala macam. Karena mungkin karena keturunan. Tapi kalau dengan hati dan pikirannya masuk Islam, itu subhanallah sangat luar biasa. Bahkan melebihi mungkin kita yang sudah Islam mungkin dari kecil gitu. Kalah kita mungkin dibandingkan dengan orang-orang yang mendapat hidayah dengan cara dia berpikir, dengan cara dia menemukan rahasia-rahasia alam ini dalam Al-Qur'an. Itu fungsi Al-Qur'an diturunkan Allah ketika nuzulul Qur'an. Yang kedua, Allah juga mengatakan bahwa fungsi Al-Quran diturunkan Allah adalah membimbing kehidupan manusia menuju jalan yang lurus, baik dan adil. Nah, ini dicapai dengan mengikuti ajaran Islam yang sahih, yaitu Al-Quran. Dan surah Al-Isra ayat 9 Allah berfirman, artinya sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus, siratal mustaqim, dan mubasyirin, dan kabar-kabar gembira kepada orang-orang yang mukmin. Inilah fungsinya. Jadi cara beribadah kepada Allah juga harus tahu caranya. Itulah Al-Quran diturunkan. Bagaimana kita cara sholat, cara berwudu, tidak bisa diserahkan kepada manusia, nanti hawa nafsu yang berbicara. Nah kalau misalnya kita mengikuti hawa nafsu, tentu kita tidak bisa berpikir dengan jernih. Kita bisa aja misalnya bertanya, kenapa sih sholat subuh 2 rakaat, padahal kita baru bangun, kita masih segar, masih kuat. Kita mungkin bisa 4 atau 6 rakaat sekaligus, kita cuma 2 gitu. Kenapa zuhur 4? Itulah semuanya ittiba kepada Al-Quran. Kita tidak boleh melakukan improvisasi dalam ibadah. Jadi banyak sekali orang sekarang mengarang-ngarang ibadah. Bagi mereka tuh bukan tujuannya untuk mencari ridho Allah. Yang penting kita senang, yang penting kita bahagia. Bukan itu tujuan ibadah. Ibadah itu adalah untuk menyembah Allah dengan cara yang benar. Bukan untuk kita, pokoknya ini enak pak, ibadah begini tuh enak, padahal gak ada tuntunannya. Ibadah begini tuh asik pak itu, tapi gak ada tuntunannya. Ibadah itu bukan asik-asikan, bukan enak-enakan, tapi sesuai gak dengan diajarkan oleh Al-Quran dan Rasulullah tentu saja. Jadi fungsi kedua Al-Quran adalah membimbing manusia untuk menuju jalan yang lurus beribadah sesuai dengan yang diajarkan oleh Al-Quran tentu saja. Yang ketiga, fungsi Al-Quran adalah memberi kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan peringatan kepada orang yang kafir. Mubasyirin wa munzirin. Sebab manusia memang sudah diciptakan oleh Allah punya hati dan punya pikiran. Artinya mereka biasanya kalau tidak diberikan janji-janji gembira itu kadang-kadang mungkin malas untuk beribadah gitu loh. Makanya di dalam Quran itu kita selalu dijanjikan surga. Innalazina amanu wa sholihat lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar, zalikal fawzul kabir. Allah menjanjikan orang yang beriman dan beramal soleh itu akan mendapatkan surga. Bahkan surga disebutkan dalam beberapa ayat Quran, hurun maqsuratun fil khiyam. Kita akan diberikan nanti misalnya bidadari yang masih perawan. Kutufuha daniyah, seluruh buah-buahan surga itu bisa kita nikmati nanti. Jadi kalau ada orang bertanya, kalau misalnya kita beribadah kepada Allah masih ada keinginan mengharapkan sorga, apakah itu termasuk ikhlas? Kita jawab, bukankah Allah sendiri yang memberikan itu kepada melalui Al-Quran, kabar gembira kepada orang beriman. Lalu kalau kita membayangkan seperti itu, saya rasa tidak keliru juga. Itu masih termasuk kategori ikhlas. Dan juga munzirin, bagaimana kita diceritakan dengan neraka, bagaimana zakum itu merobek usus kita kalau kita makan, bagaimana air yang mendidih, hamim mendidih sekali lalu kita makan, lalu kita minum, merobek usus-usus kita segala macam. Itu kan munzirin kepada kita. Supaya apa? Supaya kita takut melakukan sesuatu. Orang manusia itu memang kalau masih ditakut-takutin, itu masih sebenarnya bisa meninggalkan sesuatu. Tapi kalau diberikan kabar gembira dengan nikmatnya surga segala macam, masih ada harapan. Dan harapan itu adalah salah satu-satunya tali kita kepada Allah. Walaupun kita belum pernah yang namanya melihat sorga, melihat neraka, tapi dengan itu kita bisa. Dengan kita baca Al-Quran, oh iya orang begini nanti orang adil akan dapat begini. Kalau orang zolim nanti akan begini di akhirat. Kalau orang yang suka memakan harta anak yatim begini, yang bermaksiat begini. Akhirnya apa? Kita masih mempunyai rasa berhubungan dengan Allah ketika masih ketakutan melakukan sesuatu dengan konteks seperti itu. Selanjutnya, yang keempat, fungsi Al-Quran diturunkan Allah adalah untuk menyembuhkan hati manusia. Nah, dalam masalah hati memang banyak kita temukan hati yang belum sehat ya. Kalau dalam bahasa Al-Quran itulah qalbun salim. Ila man atallah bi qalbin salim. Jadi nanti tidak akan bermanfaat harta dan anak kecuali orang yang mendatangi Allah dengan qalbun salim. Qalbun salim itu di antara tafsir yang diterjemahkan adalah hati yang bersih daripada kesyirikan. Jadi artinya qalbun salim itu adalah qalbun hati yang sehat, yang mungkin tidak punya syirik kepada Allah, tidak punya iri dan dengki kepada manusia. Nah hati kita itu memang perlu kita tata. Sebab hati itu dalam bahasa Arab adalah qalbun. Dari kata qallaba artinya bolak-balik, inqilabun gitu. Makanya Rasulullah mengajarkan sebuah doa, ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati, sabit qulubi ala sabilik atau ala dinik, kukuhkan hati saya. Nah hati kita itu kadang-kadang kita rajin, kadang-kadang kita malas. Itulah namanya hati, qalbun itu begitu. Dan sedangkan hati itu adalah menggerakkan seluruh organ tubuh kita untuk menjalankan kehidupan ini dan juga ibadah kepada Allah. Nah kadang-kadang kita masih iri melihat nikmat kepada orang lain. Ya, kita masih suka dengki kepada orang lain segala macam. Nah, untuk menyembuhkan itu Allah menurunkan Al-Qur'an. Bacalah Al-Qur'an. Dalam surah Al-Isra ayat 82 dijelaskan bahwa dan kami turunkan Al-Qur'an itu sebagai penawar ya, warahmah bagi orang yang beriman. Dan Al-Qur'an itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim kecuali kerugian. Jadi, kalau hati kita masih punya akhlakul zamimah, kita masih punya sifat sombong, ingin dipuji segala macam, ingin terkenal, mungkin juga jebakan setan, bacalah selalu Al-Quran, baca selalu Al-Quran. Itu akan melembutkan hati kita, tidak mengeraskan hatinya, tidak membuat hati kita itu qasiyah, asyadu qaswah, seperti mana orang-orang Yahudi yang hatinya sangat keras. Jadi kalau orang yang, kalau kita katakan bagaimana cara mendidik anak yang keras mungkin segala macam, suruhlah dia membaca Al-Quran yang banyak. Kalau bisa dihafalkan Al-Quran tersebut, insya Allah itu akan membuat hatinya menjadi lemah lembut ya. Jadi hati bukan, kalau ke dokter kita memang mengobati fisik, tapi kalau hati dokter tidak bisa menyembuhkan, apalagi hati kita itu gaib. Karena Allah yang menciptakan hati, berdoalah kepada Allah supaya hati kita diberikan qalbun salim, jauh daripada sifat-sifat yang dimurkai Allah. Dan juga banyaklah kita membaca Al-Quran untuk menyembuhkan hati manusia. Sebab Allah sendiri mengatakan seperti itu dalam Al-Quran. Kalau Allah mengatakan ya kita insya Allah percaya, harus percaya. Yang kelima, fungsi Al-Quran itu adalah akan berisi tentang ibrah, pelajaran. Ini banyak disebutkan dalam Al-Quran, ibrah. Jadi kisah-kisah yang disebutkan dalam Al-Quran itu banyak sekali. Kisah-kisah umat terdahulu yang ingkar kepada Allah, kisah umat terdahulu yang dihukum Allah karena banyak melakukan kesalahan kepada Allah, itu menjadi ibrah bagi kita. Kalau kita tidak mengambil pelajaran daripada situ, nah kita akan merugi. Dan yang namanya maksiat itu dari dulu sama. Misalnya kalau kita bicara sekarang tentang sudah 25 negara mungkin yang sudah menghalalkan nikah sejenis, kita ingat kisah Nabi Lut. Bagaimana kaum Nabi Lut atau Liwat yang kota Sodom dihancurkan oleh Jibril, oleh Allah tentu saja, ketika mereka sudah tidak menyenang lagi hubungan suami istri laki-laki perempuan, mereka malah senang berliwat, berhubung laki-laki sama laki-laki gitu. Nah kan sama. Nah kalau ketika Nabi Syu'aib dengan Ashabul Aikahnya, mereka senang mempermainkan timbangan. Sekarang orang sering curang dengan timbangan. Ya, bagaimana kaum Nabi Nuh, bagaimana kaum Nabi Soleh yang diberikan Allah onta, lalu mereka rusak soal tersebut. Akhirnya apa? Nah Allah hukum seperti itu. Jadi kisah-kisah dalam Al-Quran itu sangat banyak sekali. Ada kisah Nabi Yusuf yang dijelaskan bagaimana beliau waktu kecil sudah dibuang. Ketika beliau sukses menjadi seorang menteri, ya beliau tidak dendam kok kepada saudaranya. Jadi ibrah dalam Al-Quran itu sangat banyak sekali kalau kita temukan seperti itu. Cerita-cerita Fir'aun dan segala macam, bagaimana kelebihan diberikan Allah dari segi harta, dari segi kekuasaan, tapi malah digunakan untuk kemusyrikan kepada Allah. Padahal yang namanya manusia itu akan ada akhirnya dengan kematian. Nah kalau kita menjabat misalnya sebagai presiden, ketua DPR itu paling 4 tahun. Setelah itu mungkin tidak akan ada lagi orang yang menghormati kita segala macam. Ibrah, ambillah pelajaran dari setiap peristiwa yang diberikan Allah. Tugas kita hanya mencari hikmah di belakang setiap peristiwa. Tidak ada misalnya kita itu harus memprotes setiap yang ditulis Allah dalam kehidupan ini. Sebab memang sudah ditulis semuanya oleh Allah pada di Lauh Mahfuz, Nun Wal Qalam. Jadi kita hanya mencari kenapa begini, kenapa ada gempa. Ya mungkin kita mungkin kita sudah bermaksiat kepada Allah. Kenapa Allah memberikan seperti ini? Oh, mungkin ingin mengajar kita tentang sesuatu. Itulah fungsi Al-Quran sebagai ibrah, la ibratan, untuk kita mengambil pelajaran daripada setiap peristiwa kehidupan. Kalau kita baca kisah-kisah Nabi Adam, kisah Nabi Lut, kisah Nabi Syu'aib, kisah Nabi Idris, kisah Nabi Isa, Nabi Musa, itu kalau kita baca itu sangat luar biasa. Bahwa yang namanya manusia itu sama. Sejak Nabi Adam sampai terakhir Nabi Muhammad itu sama. Paling-paling ya namanya maksiatnya gak jauh dari misalnya judi, gak jauh dari riba, gak jauh dari minum-minuman keras, gak jauh dari hidup-hidupan mesum dan prostitusi segala macam. Itu dari dulu sampai sekarang itu sama maksiatnya. Sebab kenapa? Manusia itu sama. Makanya Al-Quran itu berlaku sampai akhir zaman. Sebab adalah turunkan untuk manusia yang tidak ada berubah. Jadi kalau nanti manusia sudah berubah, misalnya kalau pipisnya nanti sudah berubah jadi susu, baru nanti Al-Quran itu nggak bisa kita pakai gitu loh. Bagaimana nanti kalau sudah berubah, jantungnya sudah tidak ada tapi masih bisa hidup. Tapi kalau masih seperti ini manusia diciptakan Allah sampai akhir zaman, Al-Quran adalah satu-satunya untuk kita melihat kebenaran. Orang bisa aja bersilat lidah dengan segala macam ilmu yang dia punya. Tapi kebenaran itu ada satu, adalah Al-Quran. Al-Hakum Rabbika falatakunana minal mumtarin. Kebenaran itu dari Allah, jangan sampailah kita ragu dengan kebenaran yang diturunkan Allah. Nah, inilah nuzul Quran yang kita pelajari tentang apa hikmah daripada Allah melalui Quran. Yang jelas, Al-Quran itu mempunyai kelebihan-kelebihan daripada kitab suci yang lain. Pertama, merupakan kitab suci yang paling banyak dibaca dan dihafal oleh manusia. Inilah salah satu yang diherankan melingkupi agama-agama lain. Kenapa mereka tidak hafal kitab sucinya, sedangkan Islam sampai 30 juz itu dihafal. Itu cara salah satu cara Allah untuk memurnikan Al-Quran daripada penyimpangan-penyimpangan. Sebab orang yang hafal banyak, hafal itu kan di otak, tidak bisa dicapai oleh indera. Tapi kalau misalnya dokumentasi tinggal dibakar kan hilang. Yang kedua, kitab suci merupakan mendapatkan perhatian sangat besar, bukan hanya oleh Islam, tapi orang luar Islam juga banyak mempelajari Al-Quran. Mereka menemukan tentang teori kiamat, mereka menentukan tentang teori-teori antariksa segala macam. Dan juga Al-Quran adalah dapat memperkuat iman serta mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah bukti sayang Allah kepada kita, bahwa Allah menurunkan Al-Quran yang buatan Allah sendiri, bukan karang Nabi Muhammad, berlaku untuk seluruh manusia dan sangat lengkap mempelajari kehidupan dan sangat asli, tidak dapat dipalsukan oleh manusia. Sampai sekarang Al-Quran itu masih sama dengan yang diturunkan kepada Rasulullah. Jadi bulan Ramadan adalah syahrur Quran. Banyaklah kita di bulan Ramadan membaca Al-Quran, bergaul dengan Al-Quran, membaca terjemahan, membaca ilmu. Semoga Allah memberikan kita selalu bimbingan dan tuntunan untuk menjadi hamba muttaqin sebagaimana tujuan kita dalam Al-Quran. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat berbuka puasa. Semoga Allah menerima puasa kita hari ini dengan pahala yang berlipat ganda. Mohon maaf kalau ada yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikianlah tausiah Ramadan
menjelang berbuka puasa
yang disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Okrisal Eka Putra, LC, MAG.